Da kan vi igjen ønske hjertelig velkommen til programmet vårt her om arkeologi. Og Roger, du har jo allerede fortalt oss om den store interessen som du har for denne hobbyen, som har mye med yrket ditt å gjøre.
Ja. Ja, det er jo mer enn en hobby bare, for det er jo en del av min yrkesbakgrunn.
Ja.
Teologi og historie, og med utgravninger da fra Midtøsten.
Nettopp. Og interessen fikk du allerede som fireåring, forstår jeg, ifølge det du sa i det, var ikke det, ja, det første programmet vårt.
Jeg hadde ikke akkurat tenkt å bli arkeolog på det tidspunktet, men det var spennende ting som skjedde. Og utgravninger på hjemstedet mitt og sånn skapte jo interesse. Så er det en ting til som betydde mye for meg som guttunge. I og med at jeg likte å sitte og høre på historiene fra disse kallene som satt og snakket inne på landhandleriet hos bestefar.
Det er veldig koselig å sitte og høre på sånt.
Det var en egen benk der, vet du, vi pleide å sitte på. Og da pleide jeg å sitte og lytte på dette her. Hvor mye fisk de hadde fått, og når ting gikk galt, og noen som gikk ned i uværet. Det var masse sånne ting fra gamle dager, og hva de hadde på seg, og utstyr.
Så det var skikkelig utdannelse for deg, den lille gutten.
Ja. Så nede i fjærsteinene hjemme hos oss, på sandstranda der, så lå jo resten av en seilskute som hadde gått på grunn.
Ja.
Den kom oppe fra Russland, hadde seilt nedover langs Finnmarks- og Tromskysten, og hadde vært ute i riktig mye ruskvær. Så dekkslasta sleit seg, og dermed så begynte disse små tønnene å rutsje omkring, og det var kjære og bek. Og det gikk hull på dem, og det gikk ned i systemet. Så folka ombord på båten, når de pumpa, vet du, fikk de det inn i rensepumpene sine. Og det ble for tungt.
Men det ser ikke ut som det er mye igjen av det nå.
Nei, det ligger der.
Ja.
Så du ser kjølen, og noen av spantene stikker opp. Det var i 1900 at dette her skjedde. Og jeg pleide jo å liksom dykke litt ned til dette her. Og,
ja, vel.
Og når fjære sjø, som vi ser på bildet, så kunne vi jo gå ut til den.
Mm.
Og jeg hentet opp litt ting, noe som jeg tok inn til museet der hjemme i Bø. Og ellers har de tatt ankeret der og satt opp ved Herredshuset, så det står foran, det er fløyde, liksom en stor ting. Det var på vår eiendom, og jeg synes det var veldig spennende historiene rundt det der.
Så du bodde ute på den nese her altså?
Ja, jeg bodde der ute.
Ja. Utrolig vakkert.
Storhavet like utenfor der.
Ja. Kjempefint. Men så ble det mer alvor etter hvert da, med gamle ting.
Ja, du vet, gjennom et seriøst teologistudium så møter du jo mange utfordringer. Og det som vel da er saken, det er at gjennom den såkalte mørke middelalder, gjennom århundre etter århundre, så hadde folk vendt seg til et autoritetssyn som var spesielt. Det er fremmed for oss. Man stolte på autoritetene. Det har vært spissformulert litt sånn at hvis du skulle vite hvor mange tenner hesten hadde,
ja,
så gikk du og sjekket etter hva den greske naturfilosofen Aristoteles sa, i stedet for å sjekke etter selv. Man kan ikke stole på seg selv. Man stolte på presten, man stolte på biskopen, man stolte på kirken. Men du vet, en reformasjon, industrielle revolusjon, opplysningstiden, alt dette her, amerikansk og fransk revolusjon, alt dette her gjorde at det gamle synet der ble kullkastet. Mm. Folk begynte å skjønne at jeg forstår jo ting selv.
Ja.
Jeg betyr jo noe jeg også.
Nettopp, og så fant man ut at det var kanskje ikke helt riktig hva som autoritetene sa.
Nei, man vågde seg til å stille spørsmålstegn. Mm. Og den amerikanske og franske revolusjonen sammen med darwinismen, det er jo det som utgjør et vannskille i nyere tid. Slik at nå i ettertid så kan vi disse tingene. Vi mestrer tingene selv. Vi finner svarene på tingene selv. Og dermed så begynner man også å stille spørsmål ved kirken og ved Bibelen.
Ja, nettopp. Og ikke minst Bibelen da, så du fikk faktisk da interesse for å kunne finne ut om det er sånn som du har hørt både prester og andre fin folk har sagt om både det ene og det andre.
Det er jo en sak som alle som arbeider med teologi er nødt til å finne ut av for seg selv, finne et ståsted som en kan leve med. Og min interesse for dette ble jo vakta. Mm. Fordi de siste 100-150 årene har jo vært alvorlige for en seriøs gudstro og bibeltro.
Akkurat. Ja, kan du si bare litt om det? Fordi Bibelen har jo virkelig vært truet, ikke sant? Den har blitt holdt opp og vist frem som en bok som, ja, en hvilket som helst eventyrbok. Ja.
Nei, det er såkalt kildekritisk forskning, vet du, som man benytter de samme teknikkene på det bibelske materialet som på annen litteratur. Mm. Og det liksom greit nok i seg selv, og så kommer denne flodbølgen rullende innover teologenes leir, og man finner ut at det ikke Moses som har skrevet Mosebøkene, men det flere forskjellige kilder, og dette satt sammen på et senere tidspunkt, og så videre. Og den flodbølgen som da kom, den etterlot den teologiske leir bare i kaos, mm. forpistede trestammer og litt sånn kvister som stikker opp her og der. Sånn at en tro på at det Gud inspirert, at det ble skrevet på det tidspunktet den gir seg ut for å være skrevet, det det ikke så fryktelig mange moderne teologer som har lenger i dag.
Nei, men akkurat det der, det, jeg kan godt forstå at det betydde en krise for mange, fordi det man opplevde jo var jo at man fikk på en måte fasitsvaret. Ok, så vi tok feil. Det så å si bevist at denne gamle boken ikke det som man trodde i tidligere tider, for nå har vi fått mer kunnskap om det. Og da var det jo mange som måtte ta stilling til det, ikke minst en del av de norske dikterne, for eksempel, som i sine unge år kanskje skrev dikt som fremmet Bibelen, og så senere så gikk de tilbake på det at, vel, det står nok ikke sånn til med Bibelen og Gud som vi trodde en gang.
Nei, man hadde jo fått redskaper til å håndtere naturen. Mm. Man utviklet nye prosesser for det ene og det andre, tekniske hjelpemidler og sånn. Og mennesket ble på en måte stort, og mennesket ble alle tings målestokk. Mm. Alt skulle sjekkes opp mot en menneskelig erfaring. Det immanente, det denne side, det vi kan ta på, det vi kan se, det vi kan føle, liksom det transcendente, det som ligger utenom den menneskelige synbare erfaring, det får være der, mm. og det kan vi ikke ta høytidelig.
Men Roger, hva gjør man da i en sånn situasjon når man sitter der, gjerne med sin bibel også, og opplever det som sannhet at boken ikke er det som den gir seg ut for å være? Altså, da må man jo ta stilling til det. Det var kanskje noe av dette du selv har opplevd da, som har gjort at du ville gå dypere inn i materien.
Det noen som forsøkte da å begynne å lete etter ting som bekrefter Bibelen, mm. og det de bibelarkeologiens første spede historie. Og det det historie fra, men det ikke det vi snakker om i dag, fordi arkeologi skal også være seriøs. Du drar ikke ut for å finne ting som bekrefter hverken det ene eller det andre. Det kan det være mennesker som gjør. Men når jeg reiser ut og deltar i utgravninger, så det for å få mer lys over den bibelske verden og samtid. Det spennende. Ja. Graver, så for eksempel et bibelsk uttrykk som dette, at han døde og gikk til sine fedre. Mm. Så, hva betyr det? Jo, ferdig med det, han døde. Så vi tenker ikke noe mer over på norsk. Men du vet, når du driver med utgravningen og du åpner gravene, så finner du ut mennesker som ble lagt inn. Det var døde på benken der inne i graven, som var hogget ut i fjellet. Når bløtdelene var borte, så at du har bare skjelettet igjen, mm-hmm. så tar man skjelettet, tar bena og legger det inn i det hulrommet som under benken, inn der hvor forfedrene ligger.
Ja,
sånn at man dør og går fysisk til sine fedre og gravlegges der inne sammen med de. Mm. Og på den måten så forstår du mange flere av disse spesielle uttrykkene som i Bibelen.
Ja, og det var jo kanskje en liten detalj da, men denne forskningen som man da kan være med på, den må da også gjøre det sånn at du får tiltro til Bibelen. At det ikke bare en eventyrbok som forteller fantastiske historier.
Ja, du får redskapet lagt opp i hendene på deg, som gjør at du kan trenge mye dypere inn i historien fra en helt annen vinkel enn man kunne tidligere. Mm. Så du får det mye mer inn på livet. Og det i dag det jo, for de aller fleste, så vil jeg tro at det litt gøy. Ja. Det litt spennende å kunne gå inn der på et museum. Så kan du se hårflettningene til folk som levde på Jesu tid. Ja. Man ser sandalene som de gikk i. Man går inn i et hus som bygd opp fra kong Davids tid, og ser kokekar og det de brukte av vanlige husgeråd, redskaper og ting. Så du får hele den bibelske samtid inn på livet, og folkene kommer på en måte mye nærmere.
Mm. I museum så finner vi det ene og det andre, og her det jo nesten et lite museum her også. Ikke minst krukken her, og noe av dette viste du jo i forrige program også da.
Ja, dette var jo i forbindelse med de såkalte dødehavsrullene.
Ja.
Og vi viste da dette her. Det jo en rull som 500 år gammel. Den andre som ligger her, det jo kopi av den mest berømte av alle disse rullene fra, som ble funnet i 1947 ved Dødehavet. Kopi av Jesaja-rullen den mest berømte av de som ble funnet. Og det som spesielt med dette, det jo at i og med at teologene har forlatt troen, hadde forlatt troen på at skriften var blitt bevart med rimelig grad av nøyaktighet gjennom århundrene, så var det veldig spesielt å finne disse. Fordi de var jo 1000 år eldre enn det man inntil da hadde. Så plutselig så hadde man verktøyet lagt foran seg. Man kunne sammenligne og se hvor store endringer har skjedd med det bibelske tekstgrunnlaget her i løpet av 1000 år.
Det ville jo være naturlig å tro at mye skulle forandre seg. Fordi måten Bibelen gikk fra generasjon til generasjon på var jo ved at noen møysommelig kopierte det som sto fra før, ikke sant?
Ja.
Og så gikk det til den kopien til en annen person og til en ny generasjon, og så i mellomtiden så forsvant den gamle kopien, den ble for gammel, og så var det noen som skrev av denne kopien igjen, og sånn fortsatte det. Og da, når man driver sånn, det viser jo all erfaring, at da det ting som forandrer seg, fordi man hopper over en linje, fordi man ser det samme ordet litt lenger nede, og grammatikken kanskje blir litt feil, og kanskje man misforstår et ord, og på den måten så vil man jo tro at over 1000 år, så må jo masse av meningen forandre seg. Men hva var resultatet?
Nei, jeg tok med et sitat, flere sitater siste gang. I dag så kunne vi bare ta med det ene kanskje fra Albright, den mest berømte arkeologen fra 1900-tallet. Og han var jo i utgangspunktet en utrolig liberal forsker, kommer ned til Midtøsten som begynner å grave, men det han finner gjør at han drives mer og mer over på en konservativ linje. Og etter at han var blitt kjent med dødehavsrullene og begynte å få anledning til å vurdere de, så skriver han at de om den bibelske tekst, at den blitt bevart med en nøyaktighet vi kanskje ikke finner maken til i noen annen litteratur fra det nære Østen. Den flammen av lys som nå blir kastet over bibelsk poesi fra alle perioder av ugaritisk litteratur garanterer den omtrentlige alder av forfatterskapet samt den forbløffende nøyaktighet i overleveringen.
Forbløffende nøyaktigheten.
Ja. Og det altså en mann som startet opp som ekstrem liberaler med hensyn til bibelkritikken.
Det var litt viktig da at det var noen for ganske lenge siden som la sånne ruller som det opp i sånne krukker.
Det var jo i slike krukker det ble oppbevart mye av dette her, men man fant jo også rundt omkring inne i huler, mange forskjellige huler, og mye av det var blitt ødelagt. Noe ble ødelagt etter at det var funnet og så videre, så sånn er det. Men det var godt at det ble fotografert noen av disse viktigste rullene helt til å begynne med. Mm. Så de fotografiene jo noe av det beste vi har da. Det bedre enn originalen i dag i visse sammenhenger. Og Albright, for å avslutte den biten, så sier han om forskjellen, altså det som har endret seg. Han sammenligner disse her, så sier han at det praktisk talt ikke skiller seg fra de tilsvarende avsnittene i det gamle testamentet.
Ja, nå har jeg lyst til at vi skal se på litt mer konkrete saker, fordi det har jo vært hevdet mye forskjellig, at noe som man leser om i Bibelen for eksempel står på en måte, og så blir det sagt at ja, men i virkeligheten så skjedde noe som var helt forskjellig fra det vi leser om. Og, ja, for eksempel dette med Jericho, Roger. Ved utgangen av Egypt, og de inntok det nye landet, ikke sant? Og så angrep de Jeriko, men så har det jo vært sagt at byen var jo ikke bebodd på den tiden engang, så det setter jo hele historien i et underlig lys.
Ja, utgravningene ved Jeriko begynte jo i 1907, de gravde 1907-1909, og så var de tilbake igjen i 1911, og sånn tysk-østerriksk ekspedisjon. så kom man tilbake med litt mer seriøs arkeologi. Litt senere, det var en engelsk arkeolog som John Garstang som holdt på. Og han konkluderte da med at det var murer som var falt ned, og det på nøyaktig riktig tidspunkt hvis man benytter konservativ kronologi, og så skal Jerikos murer ha falt i ca. 1405 før Kristus.
Og så det ble han, på riktig tidspunkt?
Ja, så han fant at murer var falt ca. 1400 før Kristus. Og det jo veldig betryggende da. Det var 1930-tallet.
Så det skjedde noe på det tidspunktet?
Ja, det var hans. Ja. Så kommer en annen engelsk arkeolog, og hun har fått et stort navn etterpå. Kathleen Kenyon. Hun ble jo Dame Kathleen Kenyon senere. For hun utviklet nye teknikker, nye metoder og så videre. Og har gjort et stort og banebrytende arbeid i Midtøsten. Så hun kommer ned og foretar utgravninger på 50-tallet og konkluderer med at byen var ikke virkelig bebodd på dette aktuelle tidspunktet. Ja, så vel. Det det som har blitt stående igjen i tekstbøker og så videre, at det var ikke noe by som falt, det var ikke noe israelitter som inntok byen på det
tidspunktet. Så hvordan tolket teologer som trodde på dette her, dette da? Sa de at det bare en åndelig belærende historie, eller?
Nei, du vet, det kastes jo opp mange sånn anklager og ting mot skriften, og det som kommer fra arkeologer kan du ikke alltid bare ta ok.
Nei,
var det sånn det var.
Alt skal undersøkes. Sånn,
det skal undersøkes, og man skal gi tid til å modne, så man skal sjekke etter om det har noe for seg, om det var sånn og sånn. Så det kan være så mangt. Men i hvert fall det det som har blitt stående i tekstbøker, at på det tidspunktet var det ikke. Og derfor det mange som da tror at byen, at israelitene kom på et senere tidspunkt, mens moderne teologer oftest ikke tror på noen utgang i det hele tatt. Det er jo så. Men det som litt spennende i dette aktuelle tilfellet, det at Bryant Budd, som tok sin doktorgrad i 1985, fattet spesiell interesse også for dette spesielle stedet. Og han var spesialist på dateringer utifra potteskår og den typen ting. Og han begynte da å se etter og vurdere hva det som ligger til grunn for de dateringene som har vært foretatt. At Kathleen Kenyon kunne kullkaste det Garstang hadde sagt tidligere, og hva la hun i bunnen av sitt resonemang? Hva det som ledet henne til å konkludere med at byen ikke var bebodd? Og da det igjen dette med disse pottekarene og sånn, vet du, vi har snakket om før, leirkar, som, at man ser på form og fasong og det hele, og bruker det som dateringsverktøy. Det viser seg da at hun har benyttet som en svært, et svært viktig element i denne argumentasjonsreken sin, det faktum at man i Jeriko nesten ikke på dette tidspunktet fant noe av en spesiell type importerte leirkar, som var vanlige blant annet i Megiddo. Mm. Og det at det da manglet, fikk henne til å konkludere med at ja, det var ikke noe bebyggelse. Mm-hmm. Det jo greit.
Ja, da ser vi hvor viktig det å tolke, altså.
Nettopp. Ja. Og det viser seg også at det viktig å ta tiden litt til hjelp, og revurdere av og til det tidligere forskere har konkludert med. For i hvert fall i det tilfellet her, så begynner Bryant Budd å jobbe med saken, og han kommer fram til et helt annen konklusjon. Fordi når han ser på det, så ser han at det går jo ikke an å argumentere ut fra det som ikke finnes.
Ja,
man må jo heller se på det som finnes. Og hva finner han? Jo, når han gjennomgår materialet som da etter hvert var blitt publisert, det tok jo mange år, men det ble publisert da i 82-83, så han begynte å jobbe med dette stoffet, så fant han ut at her jo mengder med pottekar av lokal art fra den aktuelle perioden. Og så begynte han å se litt mer på tingene som lå i bunnen av denne argumentasjonsreken hennes. Så finner han ut at karbon-14-metoden som han nå benytter da, for å teste det og for å få en mer eksakt dato, den viste at det var på ca. 1410 pluss minus 40 år at denne byen skal ha falt. Og hva mer det var. Han fant murene som var nedrevet. Mm. Han fant systemet, måten det hadde skjedd på. Mm. Og så kunne han datere det ut fra skarabeer, sånne små seil med egyptiske inskripsjoner på. Og alt dette her legges ved siden av. Og konklusjonen hans blir forbløffende enkel. Byen var bebodd på det aktuelle tidspunktet. Og han fant ut mye mer, som veldig spennende.
Ja, fortell om det.
Ja, fordi Bibelen gir konkrete detaljer om årstiden, for eksempel. Det står i Josvas bok, det jo der vi finner historien og sånn, om inntakelsen av Jeriko. Og det står i 3. kapittelet og 15. verset, at da de som bar arken, paktens ark, paktskisten som de 10 bud ble oppbevart i, da, kom ned til Jordan, og så snart prestene som bar arken satte sine føtter i vannet ved elvebredden, og så står det innskutt, Jordan gikk over alle sine bredder gjennom hele skurtiden. Dette i skurtiden, innhøstingstiden. Og da går Jordanelven over sine bredder. Og det løser en floke som de har hatt, fordi når egypterne skulle innta en by, så var det en spesiell årstid de valgte. Når folk ikke hadde fått høstet inn avlingen ennå, det var da de hadde minst forråd inne i byen. Da kommer egypterne og legger en jernring rundt byen. De har nesten ikke mat der inne. Egypterne har de åpne kornåkrene, kan spise av kornet som enda ikke har høstet inn. Så mens de ligger der og koser seg og spiser avlingen, så er det hungersnød inne i byen. Da denne byen ble utgravd, så viste det at både Garsteng og Kathleen Kenyon fant mange kokekar og større kar fulle av korn. Sånn at byen hadde ikke vært beleiret over lang tid. Og disse karene er fulle bare på en årstid, og det i innhøstingstiden. Så selv årstiden passer med dette her. Tidspunktet passer, og årstiden passer for denne inntakelsen.
Veldig spennende. Ikke sånn at dette er spennende, jeg synes det er utrolig å høre. Og det viser jo også at hvis man får høre et utsagn om noe, at noe for eksempel ikke stemmer med det som står i Bibelen, så tror jeg det kan være lurt å gi det litt grann tid. Så kanskje finner man mer ut av det, og så viser det seg likevel at Bibelen hadde rett. Roger, vi har ikke tid til noe mer i dag, men vi kommer til å være tilbake igjen, ikke sant? Så da skal vi se på andre interessante ting. Er det noe du kan allerede nå friste oss med?
Nei, det jo mange ting, og jeg tenkte kanskje et oppsummeringsprogram hvor vi henter ut litt sånn forskjellig potpourri, litt fra ulike sammenhenger.
Ja. Da sier vi takk for denne gang, og så vi tilbake neste uke til samme tid. Og alle dere som litt spent på og interessert i arkeologi, følg med oss. Ha det bra.